Bună dimineața, astăzi e marți, 4 august, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi vom avea în continuare vreme toridă, asta deși e posibil să plouă pe alocuri, maximele vor depăși la prânz 34 de grade în umbră, în dise dimineață sunt 22 de grade, în capitală spre seară maximele vor coborî ușor de la 34 la 19 grade Celsius. 75% dintre moldoveni sunt nemulțumiți de felul în care este condusă țara lor. Este concluzia unui sondaj Gallup realizat la începutul acestei veri. Care ar fi explicațiile? Îl vom întreba după știri pe Doru Petruți, director al Institutului de Marketing și Analiză Socială de la Chișinău, pe scurt IMAS. Contribuabilul față cu lehamita celor pe care îi plătește este tema rubricii Realitatea Comunântul, semnată zilnic de colegul nostru Iulian Ciocan. Valeriu Cațăr a înșirat ziarele pe masă. Vom afla cu siguranță ce comentarii post-electorale ne oferă colegii noștri gazetari. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu un buletin de știri în aceste zile de la Praga cu Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Liderii celor patru partide de opoziție intrate în nou parlament s-au întâlnit din nou luni pentru a negocia formarea unei alianțe și vor continua și astăzi discuțiile. Partidul Popular Creștin Democrat a contestat rezultatul alegerilor anticipate din 29 iulie, iar noul secretar general NATO, Anders Fogh Rasmussen, spune că alianța trebuie să împiedice transformarea Afganistanului într-un centru al terorismului. Și acum știrile pe larg. Liderii celor patru partide ale opoziției intrate în nou parlament s-au întâlnit nou luni pentru a negocia formarea unei majorități. Vlad Filat, Mihai Ghimpu, Marian Lupu și Serafim Urechean au spus că sunt optimiști că vor ajunge la o înțelegere care să asigure o guvernare de coaliție stabilă. Avem mandatele necesare pentru a alege conducerea parlamentului și căutăm o soluție juridică pentru a debloca alegerea noului șef al statului, a declarat Europei Libere, liderul liberalilor Mihai Ghimpu. Negocierile, cum spuneam, vor continua astăzi. Partidul Popular Creștin Democrat a sesizat Curtea Constituțională acuzând comiterea unor posibile grave încălcări ale legislației electorale în campania electorală, campanie ce a precedat alegerile anticipate din 29 iulie. PPCD a cerut curții să dispună renumărarea voturilor. La alegerile din 29 iulie, PPCD a acumulat 1,91% din sufragii. Anders Fogh Rasmussen, nou secretar general al NATO, spune că alianța trebuie să împiedice transformarea Afganistanului într-un centru al terorismului. Luni, la preluarea funcției, fostul premier danez a spus că NATO are nevoie de mai mult sprijin din partea Națiunilor Unite și Uniunii Europene pentru reconstrucția Afganistanului. Rasmussen a vorbit și despre dezvoltarea unui veritabil parteneriat strategic cu Rusia. Kremlinul anunță că președinte Dmitri Medvedev l-a înlocuit pe șeful forțelor strategice de rachete. Motivele înlocuirii nu au fost anunțate oficial, dar remanierea are loc în urma unei serii de eșecuri jenante pentru forțele ruse la testarea unei arme noi, racheta intercontinentală Bulava cu lansare de pe submarin. Liderul religios suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, l-a confirmat pe Mahmoud Ahmadinejad pentru un nou mandat de șef al statului pe fundalul reluării protestelor de stradă. Khamenei a spus că numărul de voturi fără precedent obținut de Ahmadinejad pe 12 iunie arată sprijinul popular pentru performanțele acestuia la guvernare. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a solicitat Iranului informații privind trei americani dispăruți și a cerut eliberarea lor grabnică în cazul în care au fost arestați de forțele iraniene. Se crede că americanii, aflați într-un tur cu bicicletele în nordul Irakului, ar fi traversat din greșeală granița vinerea trecută, intrând în Iran. Acestea au fost știrile dimineții la Radio Europa Liberă.
Ileana, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europei Libere, le găsiți pe internet pe site-ul europalibera.org. Un raport Gallup dat publicității zilele trecute arată că 75% din moldoveni sunt nemulțumiți de felul în care țara e condusă de autorități. Cercetarea a fost realizată în lunile mai-iunie în baza unor interviuri și a cuprins mai multe țări din regiune. Mai nemulțumiți decât moldovenii de conducerea lor sunt ucrainenii. Autoritățile de la Kiev au cea mai scăzută rată de încredere. 85% dintre ucrainieni nu sunt de acord cu modul în care este condusă țara, situație explicată prin certurile continue dintre președintele Victor Iușcenko și premierul Iulia Timoșenko. Surpriză însă, în același sondaj, rușii sunt destul de mulțumiți de autoritățile lor. Conducerea de la Moscova se bucură de aprecierea peste 50% din populație. De ce moldovenii sunt printre cei mai nemulțumiți de autorități? Ce ar vrea ei să se schimbe? Îi vom adresa aceste întrebări lui Doru Petruții, director al Institutului de Marketing și sondaj de la Chișinău, pe scurt IMAS. Domnule Petruții, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Petruții, judecând după studiile pe care le-ați realizat până acum, care ar putea fi cauza acestei nemulțumiri a moldovenilor față de conducerea pe care o aleg odată la 4 ani tot ei? De ce anume sunt nemulțumiți?
Mai întâi de toate, în primele 30 de secunde o să nuanțez un pic lucrurile. Nivelul încrederii în putere variază în funcție de momentul măsurării și perioada la care vă referiți dumneavoastră cu studiul citat înregistrează probabil cel mai scăzut nivel în putere. Vom înțelege imediat de ce se întâmplă acest lucru. Apoi, încrederea în putere poate fi de fapt exprimată, măsurată, prin mai mulți indicatori. Putem vorbi despre încrederea în Parlament, în președinte, în justiție, în poliție, în primărie, în guvern. Cam aceștia sunt indicatorii care ne spun cam câtă încredere există în putere. În Moldova, pentru instituțiile citate mai sus, nivelul încrederii e undeva între 20 și 45-48%. V-aș propune un indicator și mai precis, care poate fi ușor urmărit în sondajele care circulă destul de des și în Moldova, e vorba de încrederea în guvern. Putem vorbi imediat după fiecare investire a unui nou guvern, putem vorbi despre o reinvestire a încrederii populației, ceea ce înseamnă procente mai mare de încredere pentru guvernul țării respective în perioada imediat sau perioada ce variază, ține câteva luni în fiecare societate după momentul alegerii. În Moldova, de exemplu, nivelul încrederii în guvern poate să atingă și 50% în primele luni după numirea unui guvern. Iar apoi, treptat, pe măsură ce așteptările populației nu sunt confirmate, încrederea în guvern începe să scadă. În perioade, hai să spunem, obișnuite, încrederea guvernului în Moldova s-a stabilizat undeva la 30-35%. Măsurarea la care faceți referire s-a făcut în momentele astea destul de incerte. Ce se întâmplă? De ce scade până la un nivel de 30 sau 25% și astfel mai bine de trei pătrimi din populație nu au încredere în guvern? Ce se întâmplă de fapt e următorul lucru. Încrederea populației în putere sau în guvern, dacă doriți, ajunge la un nivel al încrederii care exprimă de fapt intenția de vot pentru un anumit partid. Dacă vă uitați la scorul respectiv, o să vă dați seama că e destul de apropiat de încrederea, de intenția de vot în partidul de guvernământ.
Domnule Petruțe, dar dumneavoastră până acum vorbiți despre încrederea în instituțiile statului. Mai este un indicator, este încrederea în oamenii politici. În Republica Moldova, acești doi indicatori în instituțiile statului pe de o parte și în încrederea în oamenii politici au rezultate foarte diferite. Oare moldovenii nu-și dau seama că până la urmă buna funcționare a instituțiilor de stat e asigurată de oameni politici și nu e cumva vreo contradicție aici pe undeva?
Nu cred că e o contradicție. Cred că atribuiți populației un mod foarte matur de a filtra fenomenul politic și lucrurile cred că în teren nu stau chiar atât de elaborat. Încă o dată, corespondența între nivelul încrederii în putere și încrederea și intenția de vot în partidul de guvernământ în Moldova au o corelație foarte mare. Și dacă o să vă uitați, nivelul încrederii nu coboară, nivelul încrederii în putere nu coboară sub acest prag al intenției de vot în partidul de guvernământ. Și de ce în Moldova e mai ridicat acest nivel era una din temele de discuție. Într-adevăr, uitându-mă și pe sondaje făcute în alte țări, Moldova e peste, de exemplu, încrederea în guvern situată la un prag de 30-35%, e peste nivelul țărilor din jur, cum ați spus și Ucraina, dar și țări ca România, Polonia, Slovacia, Letonia, care sunt undeva în 15-20-30% nivel de încredere în guvern, dar sub media înregistrată, de exemplu, în țările nordice, Danemarca și Finlanda, unde încrederea în guvern poate să meargă și până la 60%, dar acolo vorbim de o încredere în instituții mult, mult mai mare, încrederea în poliție, încrederea în justiție, funcționalitatea societăților respective e diferită. În Moldova lucrurile ajung până la pragul ăsta pentru că cam ăsta era bazinul electoral al partidului de guvernământ până acum.
Domnule Petruțe, dar ar putea nemulțumirea exprimată în asemenea sondaje indica și un eșec al democrației în Moldova, asta având în vedere că rezultatele obținute de Rusia, de exemplu, unde situația la capitolul libertății este mult mai proastă decât în Republica Moldova?
Dar oamenii se declară acolo mult mai loiali autorităților.
Da, nu neapărat. Să știți că nivelul încrederii depinde și de tipul foarte specific de electorat care l-avem care l-am avut, cel puțin în Moldova. Se cunoaște foarte bine loialitatea acelui electorat rural cu o vârstă destul de înaintată. Putem spune și că mass media are un rol important în fiecare țară pentru determinarea unui anumit nivel de încredere. Se știe că mass media joacă într-o anumită măsură funcția, și folosesc ghilimelele de rigoare, de câine de pază. Scoate în evidență, în general, pe parcursul unei guvernări, lucrurile care, de fapt, nu merg prea bine, deși, cu siguranță, fiecare guvernare are și realizări. În Moldova vorbim de o inerție foarte, foarte ridicată a acestui tip de electorat, care și-a păstrat și a fost loial unui partid, ca dovadă și rezultatele registrate în fiecare exit poll, unde vedem că în mod constant voturile către Partidul Comuniștilor au o anumită coloratură ca structura electoratului.
Acum, domnule Petruțe, că lucrurile stau să se schimbe sau cel puțin există așteptarea unei schimbări, ar putea să zicem nereușita formării unei coaliții necomuniste și un eventual blocaj guvernamental spori nemulțumirea moldovenilor față de clasa politică și deci față de autorități?
Cred că va depinde foarte mult cât de mult va dura o presupusă criză de numire a unui nou guvern, a unui președinte. Dacă lucrurile nu vor dura mult și vor merge în direcția bună și se vor pune toate la punct, o să vedeți că o eventuală măsurare după investirea unui guvern care, mă rog, se mută de la stânga la dreapta, o să vedeți că o să se reactiveze fenomenul acesta de care v-am spus, de reinvestire a încrederii. Dacă vă uitați pe date de sondaj, imediat după alegerile din 2001, din 2005, nivelul încrederii în guvern a urcat până la 50%, după care, lună de lună, an de an, el a coborât spre 30%.
Domnule Petruțe, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Doru Petruțe, director la Institutul de Marketing și Sondaje de la Chișinău, pe Scurtimas, despre nemulțumirea moldovenilor de felul în care este condusă țara lor, nemulțumire semnalată într-un raport al organizației internaționale Gallup.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 15 minute. Valeriu, cum spuneam, cu siguranță gazetarii au aceeași preocupare. Alegerile, chiar dacă, care, dacă au și trecut, se află tot în topul priorităților jurnaliștilor.
E vorba mai degrabă despre rezultatul acestor alegeri pe care presa de la Chișinău îl tratează firesc deja, am impresia, de pe poziții diametral opuse. Adică în timp ce Moldova Suverană Bunăoară îi acuză pe occidentali de ipocrizie și caută să ne convingă că numai comuniștii merită să guverneze Republica Moldova, atunci jurnalul de Chișinău vorbește despre comuniști sau mai exact despre liderul lor, Vladimir Voronin, la trecut deja, ca despre omul care trebuie să se retragă și nu oricum. Dar, pe rând, Moldova Suverană scrie azi mai întâi că PCRM e pregătit pentru un dialog cu oponenții și nu s-ar teme nici să ajungă în opoziție. Dar, totodată, ne vorbește despre ipocrizia și fățărnicia, citez, agresivă a instituțiilor occidentale, care n-ar vrea să recunoască victoria pe care, atenție, ar fi obținut-o și de această dată comuniștii și, mai mult decât atât, ar stimula financiar societăți civile naționale care, citez iarăși, vor să instaureze o dictatură a unei minorități politice sau civile. Se refuză să se ia în calcul faptul că partidele din opoziție au fost votate de către o minoritate de alegători în ciuda tuturor tehnologiilor infernale care le-au fost puse la dispoziție de către agenții generoși din exterior, scrie ziarul. Moldova Suverană cataloghează o eventuală coaliție liberală drept absurdă și de scurtă durată și lasă destul de străveziu să se înțeleagă că singurii care ar merita să formeze un nou guvern, fie și de coaliție, ar fi tot comuniști.
Valeriu, dar jurnal de Chișinău, cum își argumentează poziția că tot ai pomenit de el mai devreme?
În jurnal de Chișinău, Petru Bogatu constată mai întâi că se pare Vladimir Voronin vrea să-și cumpere prea ieftin indulgența. Prețul pe care ar fi de acord să-l plătească, potrivit lui Bogatu, liderul comuniștilor, liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin, e demisia din toate funcțiile, având în vedere că partidele democratice nu dispun însă de cele 61 de voturi necesare pentru a alege un nou șef de stat. Analistul de la jurnal nu contestă nevoia unui compromis, chiar și cu comuniștii, nu însă cu orice preț, insistă Bogatu. El se arată convins că Voronin nu trebuie lăsat să plece de bunăvoie, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Yeltsin sau Ševarnadze, ci a dus ca Slobodan Milošević în fața instanței pentru a răspunde de toate crimele, pentru toate crimele de care a fost acuzat în această campanie, până și de fostul lui coleg de partid, Marian Lupu. Ce a așteptat și ce mai așteaptă de la 29 iulie fostul ministru al securității Anatol Plugaru, puteți de asemenea afla din jurnal de Chișinău. De ce crede Moscova în lacrimile lui Lupu, e întrebarea la care încearcă să răspundă azi Cotidianul Românesc Adevărul, pe când directorul de la Ziua, Sorin Roșca Stănescu, afirmă fără drept de tăgadă că Băsescu a trădat Moldova.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 18 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu contribuabilul față în față cu lehamintea celor pe care îi plătește. Iulian Ciocan ne va povesti propriile impresii pe această temă, rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Ceva mai încolo însă, acum știri pe scurt, Ileana, ai din nou microfonul.
La Chișinău, partidele de opoziție vor relua astăzi negocierile în vederea formării unei majorități în nou parlament. După cum se știe, cele trei partide liberale și Partidul Democrat au împreună 53 de mandate, suficient pentru a crea un guvern, dar insuficient pentru a alege noul președinte. Ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, a spus că își va da demisia dacă procurorul general va da curs recomandărilor poliției și îl va pune sub acuzare pentru numeroase ilegalități. Lieberman, originar din Moldova, este pus sub acuzare pentru o serie de crime, între care spălare de bani, mituire, luare de mită, obstrucționarea justiției, hărțuirea unor martori. Consiliul Europei a deschis o anchetă pentru a verifica acuzațiile Serbiei că zeci de sârbi din Kosovo ar fi fost răpiți de albanezi în timpul războiului, iar organele lor ar fi fost vândute pe Piața Neagră. Autoritățile de la Belgrad vorbesc despre 500 de victime ale acestui trafic de organe care ar fi dispărut între anii 1998-99. Trupele rusești staționate în regiunea separatistă Oseția de Sud din Georgia au început o serie de manevre calificate drept preventive. Liderul regiunii separatiste a asigurat că vor fi luate toate măsurile necesare pentru a garanta stabilitatea și liniștea în regiune. Iar Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, își continuă controversata vizită în Ucraina. Kiril se află acum în vestul Ucrainei, regiune considerată mai aproape de Occident decât de Rusia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org. La ora 14 vă reamintim, Valentina Ursu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii electorale a 2009.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În ziua alegerilor, 29 iulie, într-o suburbie a capitalei, a avut loc o bătaie între reprezentanții unor partide competitoare secundată de împușcături. Cazul a fost semnalat de mass media. Văzând reportajul unui post de televiziune, am remarcat un fapt care m-a decepționat la fel de mult ca și conflictul cu pricină. Un reporter a încercat să afle amănunte de la un vașnic polițist venit să cerceteze cazul suspomenit. Polițistul vașnic însă a refuzat categoric să vorbească cu ziaristul. El părea lehămetit, îmbufnat și dădea impresia că nu înțelege ce mai vrea și ziaristul ăla săcăitor. Colegul meu de breaslă n-a mai aflat nimic, iar mie mi s-a făcut milă nu numai de el, ci și de toată tagma jurnaliștilor moldoveni. Nu e prima oară că văd funcționari și polițiști blazați, aroganți, grăbiți, nemulțumiți, bosumflați, care refuză să vorbească cu mass media. Ei ignoră ziariștii, deși li se cere să spună doar câteva cuvinte despre lucruri de interes general, nu despre secrete de stat. Dacă stau să mă gândesc mai bine, la mijloc nu e numai elementara lipsă a bunului simț. E un fapt mult mai grav. Acești funcționari și polițiști blazați, care nu vor să discute cu ziariștii, își primesc salariile din bugetul de stat. Ignorându-i pe ziariști, ei îi ignoră implicit pe contribuabilii care vor să fie informați și care contribuie la formarea salariilor lor. Și atunci e normal să ne întrebăm, dar ce spațiu oare e acela în care unii funcționari și polițiști au asemenea atitudine față de contribuabil și față de cetățean? Acesta e felul în care votul nostru contează. De ce acești funcționari și polițiști nu vor să comunice cu simpli muritori? De ce sunt atât de inaccesibili? Repet, acești cinovnici și polițiști bosunflați nu vor să vorbească despre lucruri pe care în mod normal noi ar trebui să le știm. Dar și mai grav poate e faptul că tagma ziariștilor și anemica societate civilă nu prea ripostează. În opinia mea, o temă care ar trebui dezbătută mereu la toate nivelurile e umilința ziaristului ignorat și refuzat de funcționarii și polițiștii plătiți din bugetul de stat. Cât o să mai alergăm în urma unor asemenea indivizi implorându-i cu strângere de inimă.
Continuăm cu realitatea externă. Colegul nostru de la Sofia, Petio Petkov, revine astăzi la relațiile energetice dintre Bulgaria și Rusia.
Președintele socialist Gheorghe Părvanov a declarat că Bulgaria nu trebuie în niciun caz să se retragă din proiectele energetice comune cu Rusia. El a criticat și ideea noilor guvernanți din partidul centrist GERB că aceste proiecte să fie realizate numai cu investiții private din străinătate. Eu cred că este foarte important să existe continuitate în strategia energetică a Bulgariei. Este necesară o abordare de lungă durată, nu numai pentru mandatul actualului guvern, a mai spus fostul lider al Partidului Socialist. Formal, el a aprobat ideea de a fi revizuite proiectele energetice. În urmă cu 3 săptămâni, noul prim-ministru, Boyko Borisov, a cerut sistare temporară a negocierilor cu privire la proiectul centralei atomoelectrice, Belene, a gazoductului South Stream și conductei de petrol Burgas-Alexandrupolis. Miniștrii din noul guvern consideră că cele 3 proiecte trebuie să fie renegociate, întrucât în condițiile crizei financiare internaționale și cu o gaură în buget de 1,3 miliarde euro, statul nu poate investi și vor trebui căutate alte căi de finanțare. Președintele însă consideră că marile proiecte energetice cu Rusia reprezintă o investiție în securitatea națională. După el, guvernul trebuie să nu mai caute investitori internaționali, întrucât Experiența europeană arată că statul este cel care se angajează cel mai activ în energetica. Companiile internaționale au interesele lor specifice, ce nu întotdeauna coincid cu cele ale Bulgariei, a avertizat Pârvanov. El a criticat și planurile primului ministru Borisov de a duce până la capăt deconspirarea securității comuniste. Pârvanov, care a fost agent al aparatului represiv cu numele de cod Goțe, a declarat că este prea târziu pentru adoptarea unei legi a lustrației după modelul fostelor țări comuniste centrale europene. Președintele a calificat astfel de idei drept o formă nouă a luptei de clasă și un război intern inutil în condițiile crizei. După el, acum este necesară consolidarea societății, nu căutarea unor noi linii de împărțire. Președintele socialist nu este de acord nici cu ideea convocării unei noi adunări constituționale în scopul de a fi accelerată reforma în justiție. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Tot despre relațiile Rusiei, dar cu Georgia. În această săptămână se împlinește un an de la scurtul război ruso-georgian, iar tensiunile cresc de-a lungul liniei de demarcație între Georgia și regiunea separatistă Osetia de Sud. Astfel, Georgia a acuzat la începutul săptămânii Rusia, care încerca să ocupe noi teritorii georgiene în apropierea liniei de demarcație. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
Ministerul de Externe de la Tbilisi spune că trupele rusești din Osetia de Sud au înaintat duminică pe teritoriul georgian și au intrat în Sadu Kveshi, mutând granița și înălțând câteva borne de frontieră. Este foarte alarmant faptul că, pe măsură ce se apropie aniversarea agresiunii rusești împotriva Georgiei, Rusia și marionetele ei incită în mod deliberat tensiunile și au un comportament sfidător, se spune într-o declarație oficială a ministerului de la Tbilisi. Autoritățile ruse nu au comentat acuzațiile. Marți, ministrul de interne din Georgia a mai declarat că grănicerii ruși au demontat bordele instalate duminică la câteva sute de metri dincolo de granița administrativă. Steve Bird, purtător de cuvânt al misiunii de monitorizare în Georgia din partea Uniunii Europene, a declarat că observatorii urmăresc situația cu atenție, iar grănicerii ruși le-au dat asigurări că nu au planul să-și mute punctele de control în interiorul teritoriului georgian. Cu îngrijorare urmăresc situația și locuitorii din satul Kveshi. Aici locuim, aici este casa fiului meu, situația este foarte tensionată, spune Margarita Melațe. Pentru scurt timp, casa ei a fost mutată din Georgia în Osetia de Sud și acum înapoi. Nu-mi pasă ce se întâmplă cu mine, dar tinerii trebuie să poată duce o viață normală, mai spune Margarita Melațe, corespondentului European. Mi s-o ajung de extern al Rusiei, Grigori Karashin, a discutat situația cu subsecretarul american de stat pentru afaceri politice, William Burns. S-a subliniat necesitatea de a se preveni creșterea tensiunilor în regiunea de graniță, se spune într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe. În ultimele zile, autoritățile separatiste din Osetia de Sud au acuzat Georgia că ar fi tras focuri de armă și ar fi lansat obuze de mortieră în apropiere de capitala Tsimbali. Autoritățile georgiene au respins acuzațiile și au acuzat la rândul lor forțele separatiste că ar fi tras în georgien. Iar Margarita Melațe, din satul de graniță Kveshi, își aduce aminte și de timpuri mai bune. Drumul duce spre Arcevia. Am trăit mereu ca vecin bun. Ne vizitam, ei nu ne făceau nimic, noi nu le făceam nimic, povestește Margarita Melațe despre relația care exista odată cu vecinii sud-osetini.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
7 și aproape 29 de minute, emisiunea de dimineață Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă reamintim principalele știri pe scurt. Liderii celor patru partide ale opoziției intrate în noul Parlament s-au întâlnit din nou ieri pentru a negocia formarea unei alianțe în Parlament. Vlad Filat, Mihai Ghimpu, Marian Lupu și Serafim Mureșanu au spus că sunt optimiști că vor ajunge la o înțelegere care să asigure o guvernare de coaliție stabilă. Negocierile vor continua și astăzi. Vremea, vă reamintim, va fi astăzi foarte caldă, dar ar fi bine să vă luați și umbrelele în eventualitatea în care va ploua. Acum la Chișinău temperatura este de aproximativ 22 de grade, iar la prânz va urca până la 34 în umbră. Spre seară va fi puțin mai recoare, minimile vor cobori până la 19 grade Celsius. La ora 14 ascultați o nouă ediție a emisiunii electorale a 2009, iar la ora 19, ca de obicei, ediția de seară Moldova la ora 7. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc numai bine. Aici Radio Europa Libera.